Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Utorak 25. februar 2020. a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini nema oboljelih od koronavirusa, obavještavaju nadležna ministarstva i zavodi za javno zdravstvo. Na konferenciji za novinare direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sabija Izetbegović je potvrdila da su troje turista iz Kine primljeni na infektivnu kliniku, ali da nema razloga za paniku.
Njima su uzeti uzorci danas i mi ćemo očekivati, mislim, do večeras da bismo mogli imati ovaj podatke, o čemu ćemo vas blagovremeno izvijestiti, ali evo, da bude sasvim istinita vijest, nema nikakve dramatične situacije, nikakve dramatične slike.
Učenici osnovne škole Grbavica 2 iz Sarajeva, koji su prošle sedmice boravili u Milanu, osjećaju se dobro i nemaju simptome koronavirusa, potvrdio je direktor škole Sabahudin Bakal.
U stalom kontaktu sa roditeljima učenika koji su boravili u Milanu, i odgovorno tvrdim da ni jedno dijete do sad nije imalo simptome koronavirusa, odnosno one simptome koji su nabrojani. Sva djeca su zdrava i trenutno boravi kod kuće u izolaciji dok nam neko ne dade informacije šta dalje.
U Hrvatskoj oko podneva potvrđen prvi slučaj koronavirusa. Radi se o osobi koja je boravila u Milanu, ministar zdravstva Vili Beroš.
Ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme i obrane i mjera koje poduzimamo. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo građanima da ne putuju u Italiju, a onima koji se vraćaju iz ove zemlje da se jave najbližim centrima javnog zdravstva. Ostale vijesti. Narodna skupština Republike Srpske razmatra više prijedloga zakona, između ostalog izmjena zakona o štrajku i zakona o primanjima izabranih i imenovanih funkcionera, kako bi bio ukinut takozvani bijeli hljeb. Inicijator poslanik Milan Petković kaže da je samo prošle godine onim kojim je istekao mandat u Republici Srpskoj isplaćeno 1.000.000 maraka.
Oni će, ukoliko ne nađu zaposlenje, ići na biro za zapošljavanje kao i svi drugi radnici, to jest neće više moći primati 6 mjeseci platu za svoj nerad. Ukoliko ovi zakoni budu usvojeni, može se vršiti preraspodjela tog sredstava koji je već obezbijeđen u budžetu.
Vijeće za opšte poslove Europske unije, koje čine ministri za europske poslove država članica Europske unije, danas poslije podne raspravljaju o novoj metodologiji za pristupne pregovore sa zemljama Zapadnog Balkana. Ambasada Velike Britanije u Sarajevu obavijestila da će princ od Velsa posjetiti Bosnu i Hercegovinu 17. i 18. marta ove godine. Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak preminuo u 91. godini. On je bio na čelu Egipta od oktobra 81. do februara 2011. godine, kada je svrgnut u revoluciji poznatio i kao Arapsko proljeće. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć poražena od ekipe Grčke rezultatom 70-65. Utakmica se igrala u dvorani Mejdan u Tuzli u drugom kolu kvalifikacija za Eurobasket naredne godine. Selektor Vedran Bosnić.
Dali smo sve od sebe na utakmici, ali nažalost smo napravili puno grešaka. Možda pred nekih slabije ekipa to može proći, ali protiv ovakve Grčke to ne može proći. Greške moraju biti na minimum da bi dobili.
Sutra će biti oblačno vrijeme, jače padavine od poslije podnevnih sati i tokom noći na četvrtak sa susnječicom i snijegom, osim na jugu zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, na jugu i Ukrajini do 12. Najviša tokom dana od 11 do 17 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nema prijavljenih slučajeva oboljelih od koronavirusa, ali je sve spremno za eventualne pacijente, jer teško da će ovaj virus zaobići zemlju s obzirom na prvi slučaj otkriven u Hrvatskoj. Rečeno je ovo danas u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Zabrinutost izaziva vijest da su učenici osnovne škole Grbavica 2 iz Sarajeva prošle sedmice boravili u Milanu. Osjećaju se dobro, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor ove škole Sabahudin Bakal. Prema preporukama nadležnih, 14 djece, direktor i nastavnica bit će u kućnoj izolaciji naredne 2 sedmice. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
3 državljanina Kine smještena su na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a testovi na eventualnu zaraženost koronavirusom trebali bi biti poznati do kraja dana, potvrdila je to generalna direktorica Kliničkog centra Sabija Izetbegović.
To su turisti koji su i došli u Bosnu i Hercegovini s određenim simptomima prehlade. Jedan od njih je imao neke blage simptome gripozne, Međutim, nema tu nikakve dramatične slike i mi smo njima napravili testiranje. Nema nikakve dramatične situacije, nikakve dramatične slike.
U kućnoj izolaciji nalazi se i 14 učenika osnovne škole Grbavica 2, te nastavnica i direktor škole, koji su se vratili iz Milana u Sarajevo u nedjelju 23. februara. Dan kasnije, po preporukama kriznog štaba kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, vraćeni su sa nastave i u kućnoj izolaciji će biti narednih 14 dana. Direktor ove škole, Sabahudin Dino Bakal, kaže kako je u kontaktu sa roditeljima svakodnevno.
Sva djeca iz Milana koja su bila u posjeti vratila se zdrava i trenutno su zdrava bez simptoma gripe ili neke druge bolesti.
Danas je zasjedao i krizni štab kantona Sarajevo. Predsjednica štaba doktorica Aida Pilav kaže kako se izolatori za slučajeve oboljelih od koronavirusa pravi u klinici na Podhrastovima.
Odgovarajući prostor za takvu vrstu pacijenata, Klinički centar Univerziteta Sarajevo odredio je u klinici pod Hrastovi, u potpunosti su spremni za taj scenarij.
Osim toga, u Federaciji BiH se u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar Federacije Bosne i Hercegovine, kaže glasnogovornik Federalnog ministarstva zdravstva Zlatan Perišić.
Na graničnim prijelazima provodi ulazni screening, gdje svi oni koji dolaze iz područja Kine, od jučer i Italije, Južne Koreje i Irana, popunjavaju sanitarni upitnik, dobivaju preporuke, broj telefona koji trebaju kontaktirati slučaj pojave simptoma bolesti.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine apeluju na građane da pooštre higijenske navike, te na taj način smanje rizik od zaraze koronavirusom. Glasnogovornica Zavoda Maja Kojović.
Često pranje ruku korištenjem vode i sapuna, dakle najmanje 20 sekundi, prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom, izbjegavati dodirivanje očiju, nosa, usta neopranim rukama, izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju, otežano dišu.
Iz kriznog štaba navode kako je Bosna i Hercegovina dobila oko 200 testova i testiranje se radi na kliničkom centru u Sarajevu. Struka apeluje na vlasti na svim nivoima da što prije iznađu sredstva potrebna za nabavljanje neophodne opreme, jer domaće zdravstvene ustanove nemaju ništa od toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Maršo.
U Zagrebu je oko podne potvrđeno da je jedan mlađi muškarac zaražen koronavirusom, da je smješten u bolnicu i da se s obzirom na okolnosti dobro osjeća. Govori ministar zdravstva Vilim Beroš.
Dobili smo rezultate testiranja za jednog hrvatskog državljanina koji je u periodu od 19. do 21. ovog mjeseca boravio u Milanu. On u ovom trenutku pokazuje znakove blaže bolesti i nadamo se da će tako i ostati. Međutim, ovim činom detekcije virusa na našem prostoru podižemo stupanj naše pripreme i obrane i mjera koje poduzimamo. U ovom trenutku koncentrirat ćemo se na kontakte koje taj mladi gospodin ostvario i postupat ćemo prema njima na adekvatan način.
Njemačka od 1. marta počinje sa primjenom novih propisa koji olakšavaju zapošljavanje stručne kvalifikovane radne snage iz zemalja izvan Europske unije, među kojim je i Bosna i Hercegovina. Kako će se odliv radne snage odraziti na zemlju, poslušajte u narednim minutama koje je pripremio Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer kaže ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolazi za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Ljiljana je samo jedna od mnogih koji planiraju iskoristiti nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj za kvalifikovanu radnu snagu koji kreću sa primjenom od 1. marta. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosila zahtjeva za vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke koje predaje u zahtjev za vizu. Nakon odobravanja odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će ovo pogubno djelovati na ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
Jer taj najproduktivniji dio radne snage koji je u prvo fizičkom naponu nekih znači od 20 do 35 godina, onda intelektualno odlaze tamo zbog boljih uslova života.
U istraživanju odlasku mladih iz BiH koji je vršio Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva, razlozi zbog kojih odlaze najprije su korupcija i politička nestabilnost, dok su mogućnost dolaska do posla i plata na samom začelju razloga za napuštanje BiH, kaže Aldin Alić iz KULT-a.
tako da to istraživanje vladu tek na peto mjesto stavili negdje nezaposlenost, odnosno trenutno nezadovoljstvo sa primanjima koja ostvaruju na trenutnom poslu.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama. Zbog toga će, kaže, BiH morati uvoziti radnu snagu.
Pa uvozit ćemo iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam nija više odakle, znate. I to je, pazite, to sve zemlje radi.
Preciznih podataka o odlasku radne snage u Njemačku iz BiH nema, a prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH je otišlo da radi u ovu zemlju. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da će od 1. marta taj broj biti sve veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku. Opozicija u Republici Srpskoj smatra da će usvajanjem ovog zakona i dalje biti onemogućeno ostvarivanje radničkih prava. Izvještaj Erdoana Katane.
Osnovni razlog za donošenje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku, kako se navodi, je usklađivanje sa novim zakonom o radu iz 2018. godine i zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova iz 2016. godine. Novi zakon o štrajku više ne poznaje pojam većinski reprezentativni sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca. Poslanik Partije demokratskog progresa Gordana Vidović smatra da će ovo samo stvoriti probleme u organizaciji bilo kakvih štrajkova u Republici Srpskoj.
Ovim zakonom u stvari daje se mogućnost samo onima koji imaju moć i mogućnost da sa vladajućom garniturom dogovaraju, oni odlučuju da li će se povesti štrajk ili neće, a naravno da neće.
Prema predloženim izmjenama zakona o štrajku, poslodavac određuje koliki je minimalni proces rada, što će ga dodatno obesmisliti, dodala je Vidović.
Poslodavac može narediti tokom štrajka da se radi 90% radnika i uključujući trećinu članova štrajkačkog odbora, na taj način bi štrajk bio obesmišljen, odnosno onemogućen.
Poslanik Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković ocijenio je paradoksalnim da u društvu u kojem postoji mnogo problema skoro da i nema štrajka.
Kada su posljednji put radnici izašli i organizovali štrajk? Da li štrajk, protest, izlazak građana na ulici postoji samo u zakonima kao nešto da se ispoštuje ili napravi privid da ovdje u ovoj zemlji postoji demokratija, ali na papiru. U realnosti ona ne postoji.
Poslanik PDP-a Igor Crnadak.
Pitanje zakona o štrajku. Naravno da se u okviru te teme nameće tema koliko ima slobode u ovoj državi, koliko ima slobode u Republici Srpskoj da se kaže neki stav kontra vlast. Malo.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da će skupštinski kolegiji danas odlučiti kada će se održati još jedna posebna sjednica Narodne skupštine. Posebna sjednica trebala bi da bude održana u vezi sa dolaskom crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića u Bosnu i Hercegovinu, zbog čega je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odlučio da pokrene Institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjedništvo BiH još nije donijelo odluku hoće li učenici iz Bosne i Hercegovine učestvovati na novom PISA testiranju, planiranom za 2021. godinu. Može li sistem ispraviti nedostatke za godinu dana?
U našem obrazovanju polovini djece ukradu 3 godine znanja, sposobnosti i vještina.
Trgovina ljudima, veliki problem o kojem se malo priča u Bosni i Hercegovini.
Obično imate počinioca koji sa sobom vodi 2-3 advokata, a žrtva dobije besplatnu pravnu pomoć i onda je ona u cijeloj toj sudnici nezaštićena.
Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez američke pomoći zbog neefikasne borbe protiv trgovine ljudima?
Mi smo se, znajući trenutnu situaciju, počeli baviti ovim problemom.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Sve manje djece se rađa u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci 2019. godine rodilo se 20.171 dijete, što je za oko 800 djece manje nego u istom periodu prethodne godine.
Privreda u Bosni i Hercegovini bilježi gubitke zbog izvoznih taksi koje je uvelo Kosovo.
Imamo pad izvoza od 6,5 milijuna konvertibilnih maraka zbog zabrane, odnosno taksi, posredne taksi izvoza na Kosovo.
U nastavku naše emisije iz svijeta, vodeći demokratski senatori zatražili su od administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da uvede sankcije Rusiji nakon što su zvaničnici obavještajnih službi obavijestili članove Kongresa da Moskva ponovo pokušava da se umiješa u američke izbore. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Senatori Chuck Schumer, Bob Menendez i Sherrod Brown pisali su državnom sekretaru Mikeu Pompeu i ministru financija Stevenu Mnuchinu, pozivajući na hitno i snažno sankcionisanje ruske vlade i bilo kog pojedinca koji nastoji da utiče na ovogodišnje predsjedničke izbore u SAD u novembru. Lideri demokrata su uputili pismo nekoliko dana nakon što su čelnici obavještajnih službi predočili informacije članovima predstavničkog doma. Oni su naveli da Rusija i druge zemlje prete da ugroze integritet predsjedničkih izbora. Associated Press je citirao izvor iz obavještajne službe da kongresmenima nije rečeno da Rusija deluje kako bi pomogla Trumpov reizbor, već da su oni to zaključili na osnovu predočenih informacija. Senator Bernie Sanders, favorit za predsjedničkog kandidata demokratske stranke, izjavio da mu je rečeno da Moskva također nastoji da podupre njegov izbor. Andrej Krutskih, specijalni zaslanik ruskog predsjednika za međunarodnu saradnju informacione bezbednosti, odbacio ove tvrdnje. Istovremeno, zvanični federalnog istražnog biroa David Porter je izjavio da Rusija želi da posmatra kako se Amerikanci dele među sobom. On je optužio Mosku da širi dezinformacije i seje sumnju integritet američkih izbora. Porter je rekao da se Rusija angažovala u informativnoj konfrontaciji tako što zamagljuje činjenice i fikciju. Trump je ljutito reagovao na medijske napise o ovom pitanju, opisujući ih kao još jedan pokušaj dezinformisanja od strane demokrata u Kongresu. On se potom našalio da Vladimir Putin u stvari možda više voli da Bernie Sanders pobedi na izborima. Možda bi radije Bernija koji je uživao u medenom mjesecu u Moskvi, konstatovao je Trump. On je aludirao na Sandersov boravak u Sovjetskom savezu krajem 80-ih, gdje je otišao na medeni mjesec sa svojom suprugom. Tada je, kako prenose američki mediji, pohvalio sovjetsku infrastrukturu. Boravio i na Kubi i u Nikaragvi, gdje su na vlasti bili levičarski sandinisti, hvaleći prema medijskim navodima tamošnje režime. Prema američkoj optužnici iz 2018. protiv ruske fabrike trolova, Moskva je nastojala da 2016. pomogne izbor Bernija Sandersa za predsjedničkog kandidata demokratske stranke umjesto Hillary Clinton.
Stručnjaci upozoravaju da političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dovode do ubrzanog smanjenja broja stanovnika, te da o tome svjedoči i sve manji broj rođenih. S druge strane, nema ozbiljnog odgovora države na takvo stanje. Opširnije, Milorad Milojević.
Nimeta Cerić, najpoznatija je banjalučka babica koja je za vrijeme svog radnog vijeka pomogla da na svijet dođe oko 60.000 beba. Iako u penziji, redovno sluša vijesti o broju rođenih u gradu na Vrbasu. Kaže da se rastuži kada čuje da je sve manje rođene djece, pogotovo što se znaju desiti i dani, kao što je bilo 15. na 16. februara ove godine, kada u Banja Luci, drugom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini, nije rođena niti jedna beba.
Pa, jako je tužno, to nema ni na selu. Nekada grada Banja Luke mi smo ipak bili na nekakvoj visini nataliteta, ali ovo je baš sad neuporedivo i ovaj grad, iskreno da vam kažem, ja sam rođena ovdje. 80 godina živim za koliko, ali grad je bio življi, grad je bio sa većim optimizmom. I omladna imala više bolju. Ne znam, samo raspoloženje ovoj omladne...
Statistički podaci pokazuju da je broj novorođenčadi u Bosni i Hercegovini konstantno u padu u postratnom periodu. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci 2019. godine rodilo se 20.171 dijete, što je za oko 800 djece manje nego u istom periodu prethodne godine. U 2018. godini rođeno je 28.555 djece, a samo godinu ranije bilo je više od 30.000 novorođenih beba. O kolikom padu nataliteta je riječ, dovoljno je reći da se 1996. godine rodilo više od 46.000 djece. Mladić Marko Raduje iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa kaže da u porodici trenutno ne razmišlja zbog toga što ne može naći posao.
Čekam posao pa ću dalje planirati. Zato što je kriza financijska, valjda je prioritet da se financijski obezbijedite da biste obezbijedili svoje potomstvo, bar mu pruži neku sigurnost. Tako da mislim da ljudi čekaju egzistencijalne stvari da riješe pa da onda planiraju porodicu.
Demograf Amer Osmić za Radio Slobodna Evropa ističe kako podaci o broju novorođenih govore i o trendu odlaska stanovništva, iako nema tačnih podataka o broju, pogotovo mladih osoba koje su otišle iz Bosne i Hercegovine.
Da su ključna dva faktora, a prvi se veže za naravno socioekonomsku situaciju u državi i generalno strah građana ove države koji jesu u fertilnom periodu za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu, neuređenosti svih sektora koji bi trebali dati tu neku sigurnost. To za sobom vuče jedan drugi fenomen koji značajno utječe na prirodni priraštaj, a to je dakako odloženi proces osamostaljivanja mladih ljudi.
Istovremeno dok se smanjuje priraštaj, vidljivo se povećava stopa smrtnosti. Podaci Državne agencije za statistiku kazuju da je u prvih 9 mjeseci prošle godine za gotovo 8.000 osoba više umrlo od broja rođenih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opština Šamac i ove godine je predvidjela set mjera finansijske podrške za porodice od 60.000 konvertibilnih maraka u okviru podrške povećanju nataliteta, što je na snazi već 3 godine, javio Zoran Matkić.
Edisa i Muhamed Mehmedi sa 4 malodobne djece žive na ivici egzistencije. Obitelj Mehmedi preživljava od nadnice koju Muhamed s vremena na vrijeme kao fizički radnik zaradi. Od skromne nadnice, pomoći rodbine i prijatelja i 105 maraka dječjih dodatka ova obitelj nekako sastavlja kraj s krajem. Novčana pomoć općine Šamac i tekako će im dobro doći. Muhamed Mehmedi.
Pa to nam mnogo znači u situaciji kako se nalazimo, da možemo barem kupiti osnovne stvari za djecu, recimo higijenske, bilo pelene i ovo što je najbitnije za male bebe, i da možemo uzeti mlijeko za njih to u tih 100 maraka plus ovog što imamo uleti, tako da možemo da se pokrijemo s njime. To nam mnogo znači i zahvalili smo svima koji to učine.
20 obitelji sa 4 i više djece na području Šamačke općine prošle godine ostvarilo je pravo na novčanu pomoć. Takva vrsta pomoći, kao i druge aktivnosti u cilju unapređenja pronatalitetne politike, i u ovoj godini će biti nastavljena. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Pored te podrške porodicama, koja u ovo vrijeme jeste simbolična, ali siguran sam da znači tim porodicama, mi nastavljamo podršku rođenju prvog, drugog i trećeg djeteta, trećeg djeteta sa 1000 konvertibilnih maraka jednokratno, prvo i drugo dijete sa po 100 konvertibilnih maraka i četvrto i svako naredno dijete 500 konvertibilnih maraka.
Pored ovoga, u općinskom proračunu planirali su izdvajanje 5000 maraka za podršku vantjelesne oplodnje. Također novčanu jednokratnu pomoć, nešto veću od 100 maraka, dobit će i obitelji Prvačića.
Veoma je bitno naglasiti činjenicu da ove mjere, ja sam apsolutno siguran, one ne mogu da spriječe odlazak ljudi sa područja opštine Šamac. To su samo one mjere koje onima koji su odlučili da ostane da žive ovdje.
Za pronatalitetnu politiku u proračunu općine Šamac ove godine planirano je 60.000 maraka. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
U 2019. godini vrijednost izvoza bosansko-hercegovačkih firmi u sektoru peradarstva iznosila je 48 miliona konvertibilnih maraka, dok je vrijednost uvoza bila 39 miliona. Suficit od 9 miliona ukazuje na dobre rezultate u ovoj oblasti. To je rečeno danas u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, gdje je bio i naš novinar Milad Obradović.
Vlade Švedske i Sjedinjenih Američkih Država od 2016. godine zajednički podržavaju sektor peradarstva u Bosni i Hercegovini u okviru projekta Farma 2. Najveća podrška data je tokom dobijanja dozvola za izvoz na tržište Europske unije, a prve pošiljke su već krenule ka Njemačkoj i Hrvatskoj. Feđa Begović u ime američko-švedskog projekta ocjenjuje da sektor BH peradarstva nastavlja sa dobrim izvoznim rezultatima.
Prošle godine je izvezeno 48 miliona maraka, a vrijednosti proizvoda dok je uvezeno 39 miliona, dakle bilježimo suficit od 9 miliona maraka, što je odličan rezultat, i pokrivenost uvoza izvozom je 123%, što je dobar rezultat.
Primarno se izvoze gotovi proizvodi, a uvoze sirovine.
Najviše zapravo izvozimo proizvode od mesa peradi, a uvozimo smrznuto meso opet za potrebe, najčešće za potrebe preradi.
Odlični rezultati postignuti su u izvozu jaja, navodi Begović.
Tu je izvoz skočio na 4,7 miliona km, dok je recimo na strani uvoza zabilježen promet od 3 miliona maraka. Ono što je još važnije primijetiti jeste da najviše uvozimo oplođena jaja za potrebe proizvodnje, dok na strani izvoza dominiraju konzumna jaja.
U strukturi izvoza prednjače prerađevine od mesa peradi, što predstavlja 66% vrijednosti od ukupnog izvoza. Glavna izvozna tržišta su zemlja regije, a najviše je izvezeno u Srbiju prošle godine u vrijednosti od preko 18 milijuna maraka. Tijana Muhamedagić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U ovom slučaju, dakle, jedino sa Srbijom imamo ozbiljnu obostranu razmjenu uz suficit na našoj strani. Sa ostalim zemljama imamo bukvalno jednosmjernu razmjenu, ili samo uvozimo ili samo izvozimo. Ovdje moramo istaći, dakle, posebno, znači, Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru, koje su bila top 3 tržišta.
Rezultati izvoza bili bi još bolji da od 2017. godine nije uvedena taksa na BH proizvode na Kosovu.
Imamo pad izvoza od 6,5 miliona konvertibilnih maraka zbog zabrane, odnosno takse, postavljene takse izvoza na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Mostar i okolna naselja opet bi mogli biti zatrpani smećem nakon što su danas iz građanske inicijative pod nazivom Jer nas se tiče, koja okuplja mještane naselja oko deponije Uborak, najavili da će nastaviti sa 24-satnom blokadom tog odlagališta. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Blokada prilaznog puta deponiji Uborak nastavljena je i danas, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nijaz Hodžić, potpredsjednik udruženja građana Jer nas se tiče, koje okuplja mještane naselja oko tog odlagališta otpada.
Mi smo gore 24 sata, ne dozvoljavamo kamionima, znači isključivo kamionima na tovarenim smećem da uđu na deponiji DO da bi to istovarili, jer grad i kanton ništa ne poduzima bez obzira što smo se dogovorili prije 22 dana.
A dogovor se odnosi na sastanak sa predstavnicima vlasti da se počne raditi na određivanju nove lokacije za deponiju, jer mještani oko Uborka od juna prošle godine protestima i blokadama traže njeno zatvaranje, sanaciju i izmještanje. Iz gradske uprave Mostara je jučer popodne objavljeno saopćenje u kojem se uz ostalo navodi da je gradonačelnik Ljubo Bešlić dobio od strane stručnog tima konačan prijedlog novih lokacija za deponiju. Najavljeno je i da će grad Mostar angažirati stručnu organizaciju sa ciljem da se uradi projektni zadatak za izradu studije izvodljivosti potencijalnih lokacija. Potpredsjednik udruženja Jer nas se tiče Nijaz Hodžić izražava čuđenje da je gradska uprava još uvijek u početnoj fazi procesa određivanja nove lokacije.
Sjedili smo preko puta u drugoj prostoriji kad smo to dogovarali, znači ne znam koliko treba 20 dana od kancelarije do kancelarije da se to prenese.
Iz udruženja Jer nas se tiče još kažu kako raspolažu informacijama da su na lokalitetu deponije Uborak počela nova iskopavanja. Nijaz Hodžić.
Kopa se jedna nova jama, mi nemamo pojma zašto, ni na osnovu čega, jer znamo da nisu dobili novu okolinsku dozvolu, da je obustavljen proces, odnosno njihov zahtjev, nisu dostavili dokumentaciju koja je bila potrebna za započinjanje nekih novih radova.
Iz gradske uprave Mostara danas nije bilo izjava, a ni gradonačelnik Ljubo Bešlić, iako je bio prethodno najavljen, nije prisustvovao konferenciji za medije na kojoj je predstavljen mostarski polumaraton. U ranijim izjavama predstavnici grada su isticali kako nema brzih rješenja, te da ne može cijeli grad biti talac zbog problema deponije Uborak, kao i da se blokadom u samom gradu stvara deponija. Potpredsjednik udruženja građana Jer nas se tiče Nijaz Hodžić kaže da su mještani, uprkos blokadi, spremni na razgovor.
Mi smo svjesni da se ovo ne može završiti za dan. Međutim, mi moramo, odnosno vlast grada Mostara, kantona i federacije, sjest i dogovoriti se o terminima, kad, šta, kako.
Hodžić je za sutra najavio i sastanak sa glavnim federalnim inspektorom, od kojeg očekuju da deponija bude zatvorena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.